Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda, Tibet, Tajván nebo Ujgurové, lidská práva a politika jedné Číny. V současnosti často používaná slova při hodnocení politických a hospodářských cest nejenom prezidenta České republiky. Nabízíme pohled pod povrch očima vědy, očima sinologa. U mikrofonu Českého rozhlasu Plus je doktor Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Rozumíme současné Číně, jejímu společenskému zřízení a jde to vůbec porozumět, když situaci povětšinou známe pouze z médií. Téma příštích 30 minut. Doplním, že doktor Ondřej Klimeš se zaměřuje například na politiku moderní Číny i současnou národnostní politiku Čínské lidové republiky a celkově na její politický systém. Pane doktore, jaká je tedy vlastně současná Čína? Je to například komunistický stát, tak jak význam tohoto slova vnímáme my z naší historie, nebo je to rozvíjící se kapitalistický stát, jehož vládnoucí elita má pouze jistou formu náboženství, kterou nemůže opustit?
Je to komunistický stát v tom smyslu, že je to stát, který velmi pevně a velmi, dá se říct, velmi efektivně z jednoho pohledu řídí komunistická strana. Je to napsáno v zákonech, je to napsáno v základním zákoně, čili v ústavě, že Čína, že vládnoucí vedoucí úlohu v Čínské lidové republice hraje komunistická strana Číny a marxismus a maoismus a tak dále. Takže v tomto smyslu zcela nepochybně se jedná o komunistický stát. Jedná se o komunistický stát, který se zatím dokáže adaptovat na změněné historické podmínky, jak by se správně řeklo odpovídajícím jazykem, v tom smyslu, že se dokázal zareagovat na změnu nebo na pád komunismu ve střední a východní Evropě, tak v Číně komunismu zatím nepadl, komunistická strana dál řídí Čínu, ve spoustě věcí se jí to daří, dokáže se adaptovat, dokázala inkorporovat do svého stylu vládnutí nové fenomény, jako například nová média nebo kapitalismus a tak dále. Čili v tomto smyslu jde o komunistický stát. Samozřejmě ten kontext je jiný, než jsme ho znali my, protože jsme v jiné historické době, v jiném územním kontextu a tak dále.
Jak je tento stát pro obyvatele středně velkého evropského státu, řekl bych těžko uvěřitelně velký a lidnatý, jak je vlastně spravován?
Spravován je formou stranického státu, čili nebo způsobem vlastně stranického státu, čili rozhodující slovo má úzká stranická oligarchie z určité části tvořená lidmi, o kterých víme, kdo jsou, aspoň do určité míry. Potom v těch nejvyšších patrech rozhodují vazby a osoby a zákonitosti, kterým nerozumíme a které čínská komunistická strana před světem tají. Čili tato skupina lidí má rozhodující vliv na dění ve státě. Komunistická strana nebo ten komunistický státní aparát tvoří vlastně paralelní strukturu ve společnosti z mnoha různých nebo mnoha různými způsoby paralelní strukturu státnímu aparátu.
A obraz současné Číny, dejme tomu v evropských a českých médiích, nakolik má něco společného s opravdovou realitou?
Tak to si myslím, že je filozofická otázka na hodně dlouhou debatu. Já si myslím, že i v českém prostředí se dají v českém jazyce sehnat velmi kvalitní informace o tom, co se v Číně děje a velmi jaksi fundovaný nebo vyvážený pohled na dění v Číně.
Kdybychom se na okamžik zastavili u historie vzájemných Česko- nebo Československo-čínských vztahů, jak vypadaly, jak probíhaly, kdy byly navázány a co bylo předmětem takových vztahů? Existuje nějaký leitmotiv?
Ano, v letošním roce se hodně diskutuje takzvané 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Československem a Čínskou lidovou republikou. To je jaksi propagandistická konstrukce čínské strany, protože pakliže uznáváme naše následnictví po Československé socialistické republice, tak bychom ho měli uznávat i po Československé republice a tím stejným způsobem bychom měli uznávat i předchůdcovství Čínské republiky před Čínskou lidovou republikou. To znamená, že v tomto smyslu vztahy mezi Českem a Čínou byly navázány v roce 1933. A nikoliv v roce 1949 při vzniku Čínské lidové republiky. To souvisí s tím, že vlastně s tou stranickostí té současné Číny, protože čínská komunistická strana vnímá rok 1949 jako počátek dějin. A předtím pro komunistickou stranu byla doba temna, která v podstatě neexistovala. Takže o tom se nás snaží přesvědčit. Je škoda, že české státní orgány na tuto hru přistupují.
A nějaká hlavní témata vzájemných diplomatických nebo i hospodářských vztahů, ať už to bylo před válkou, nebo tedy po roce 1949?
Je, tak to já se omlouvám, tady mám teda mezeru ve vědomostech, to se neodvažuji do toho zabřednout nebo zapátrat nebo se k tomu vyjadřovat. Leitmotiv československo-čínských vztahů před válkou, omlouvám se, nedokážu říct. A potom po roce 49 samozřejmě do čínsko-sovětské roztržky, která se na veřejnost pronikla až v 60. letech, tak do té doby samozřejmě Čína byla bratrský stát. Československo v té době v Nové Číně se jaksi dobře, pozitivně zapsalo a tak dále.
To je tedy historie. V současnosti jsou vztahy mezi Českem a Čínou jaké?
Já si myslím, že jak si je vidět jednoznačně změna jako z té české vládní garnitury. Provádí se tady jakýsi takzvaný restart česko-čínských vztahů. Z nějakého mně nepochopitelného důvodu se to děje způsobem, který si myslím, že v demokratickém státě je skandální, že hlava demokratického státu podpoří jaksi totalitní praktiky komunistické strany Číny, která přičemž komunismus u nás je v legislativě dán jako zločinná ideologie. To se stalo tím zopakováním té formule například o společenské stabilitě. Nebo v událostech poradce prezidenta, když řekne, že se setkal se zástupci parlamentní strany, tak to je jaksi jednoznačná podpora toho mechanismu jednotné fronty, který úplně stejně existoval v Československu a jak si ze strany poradce prezidenta byla zamlčena zásadní informace, že jako komunistická strana je vládnoucí a ty ostatní strany jsou loutkami, čili nejedná se o parlamentní stranu, tak jak my tomu rozumíme.
Jaké problémy musí řešit současná čínská reprezentace? Jsou to problémy s lidskými právy, Tibet, Tchaj-wan a tak dál, politika jedné Číny? Co to vlastně je, abychom si to nějakým způsobem definovali?
Čína řeší několik problémů. Lidská práva nejsou podle mě zásadním problémem v Číně. Čínské vedení řeší několik dilemat. Politika jedné Číny, neboli pro ně takzvaná územní integrita, je otázka jaksi psychologická, protože rozdělení Číny pro všechny Číňany, nebo pro všechny chany, abych tak řekl, je velkým problémem, když Čína je rozdělena. A jaksi to, že Tchaj-wan není součástí Číny, mnoho Číňanů na pevnině vnímá jako potupu. Pod mnoha různými vlivy, někteří lidi si to myslí, prostě to je zase opět na dlouhou debatu, proč si to vlastně myslí. Čili to je určitě jaksi psychologická nebo politická otázka v mezinárodních vztazích. Z vnitřního hlediska čínské vedení řeší zpomalení ekonomického růstu, které přímo ohrožuje ten mocenský monopol komunistické strany. Řeší problematiku jaksi devastace životního prostředí. Řeší problematiku stárnutí populace. Řeší to, co v českém jaksi mediálním diskurzu se prezentuje pod pojmem lidská práva, tak to jaksi není velkým tématem v Číně. V Číně velkým tématem je politická reforma, takže tam zase je dilema. Jako politická reforma v podmínkách stranického státu může znamenat jedině liberální demokracii. Takže otázka je, co si pod pojmem politická reforma vedení představuje, co si představuje pod pojmem právní stát, nebo co si představuje pod pojmem prohloubení reform celkové, nebo celoplošné prohloubení reform a tak dále. Čili těch dilemat je celá řada.
A to říkáte, že na to člověky, který se zajímá profesionálně o Čínu, je těžké přijít, protože to se tady rozhoduje, lidově řečeno, upeče v těch nejvyšších patrech vládnoucí dynastie?
Ani ta nejvyšší patra vládnoucí dynastie nejsou jednotná. Existují tam různá křídla. Je zveřejněno třeba komuniké nebo rozhodnutí z plenárního zasedání, na kterým se dá dlouze spekulovat, co který pojem znamená, dá se vstupovat do minulosti, dají se najít více či méně souhlasné nebo nesouhlasné komentáře z více či méně jaksi režimně etablovaných odborníků na ekonomiku, třeba pokud se bavíme o ekonomice. Potom máte rovinu jaksi implementace, kdy reformy, které se nadirigují ze zhora, se daří prosadit ve větší či menší míře v té či oné provincii, více či méně se dotknou skutečně těch jaksi až těch životů těch lidí úplně na spodku té společenské pyramidy. Čili je to opravdu strašně složitá i debata vlastně je v Číně.
Různé národnostní menšiny ano. V našem vnímání tedy dají se tak nazvat taktéž v Číně, nebo respektive kde všude hrozí nebo existuje nebo doutná nějaký konflikt mezi vládnoucím systémem, státem jako takovým a národnostními menšinami či národy, které k Číně patří.
Otázka je, jak definujeme Čínu. Čínská lidová republika, neboli pro zjednodušení můžeme používat Čínská komunistická strana, aby to bylo jasné posluchačům, což není úplně totožný pojem s pojmem Číny. Čína je daleko širší, než kam sahá kontrola komunistické strany a ve spoustě oblastí Čínská komunistická strana už nehodlá kontrolovat veškeré dění ve státě. Takže strana používá termín menšinové národnosti a územní integritu, neboli přímo jako celistvost země, ohrožují národnostní problémy v oblastech, v zásadě platí pravidlo nebo generalizace, v oblastech, které v minulosti tvořily po dlouhou dobu nezávislé území nebo nezávislou politickou moc, nezávislou ve smyslu na dnešní ústřední vládě nebo na minulých ústředních vládách, kde existuje dlouhodobá tradice prostě nezávislé státnosti, dokonce například v případě Tibetu, v případě Xinjiangu, v případě Mongolska a tak dále, je ta tradice nezávislosti daleko delší než ta historie toho trvání kontroly těch čínských ústředních vlád. Takže musí tam být tradice dlouhé politické nezávislosti, ekonomické nezávislosti. Je tam tradice dost často, nebo je tam skutečnost etnické odlišnosti, jako velkého etnického rozdílu, čili odlišný jazyk, odlišná kultura, odlišné náboženství a tak dále. Čili to jsou právě ty okrajové oblasti, které k Čínské lidové republice byly často připojeny nedávno, často náhodou, shodou okolností, často nedobrovolně pro ty místní oblasti, že byly dobyty mocí a tak dále. Mocí je tam vláda, ústřední vlády prosazována, čili tam vznikají problémy. Tibet, Xinjiang, vnitřní Mongolsko.
My jsme hovořili také o Tajvanu. Mohl byste trochu přiblížit historii Tajvanu, tedy Čínské republiky jako takové, tedy území, které není oficiálně uznáváno?
Tajvan je jedno z těch území jaksi disparátních v tom státním, v té jakoby ne disparátní. V tom pojmu používá se pojem širší Čína, což je Čínská lidová republika. A potom to jsou další oblasti, kam sahá historicky nebo i současně čínský etnický a kulturní element. Čili to je Tajvan, Otázkou je, jestli bereme Hongkong nebo Macao za součást Číny. Potom je to Singapur dost často. Etnicky čínské oblasti, například v Malajzii, v Indonésii, i čínské čtvrti na západě se považují někdy za širší Čínu a tak dále. Čili Tajvan je jedním z těchto pojmů, kde se nepřekrývá pojem Čína a širší Čína. Čili Tajvan byl připojen k poslední dynastii Qing, nebo k Číně za předposlední, pardon, dynastie Ming, čili relativně pozdě. Původní obyvatelstvo je nechanského původu, hovoří odlišnými jazyky a tak dále. Tajvan byl součástí provincie Fujian, byla z něj udělána samostatná provincie až, mám dojem, v 80. letech 19. století. Potom byl 50 let japonskou kolonií, potom byl na čtyři roky vrácen Číně a potom se stal jaksi útočištěm vlády Čínské republiky v exilu, jak by řekli tajvanští nacionalisté.
A ty současné vztahy s tou Čínou, tedy s tou Čínou, která je na kontinentu?
Tak fakticky jde o dva nezávislé státy. Jako vlastní armáda, vlastní měna, vlastní státní systém, potřebujete mezinárodní cestovní doklad, když cestujete z jednoho do druhého a tak dále. To, že Tajvan není uznáván jaksi mezinárodními organizacemi a drtivou většinou států je výsledek jaksi mezinárodní politické situace, do které zase teďka nechci zabíhat, ale fakticky se jedná o nezávislé státy.
Dámy a pánové, svůj čas nám dnes věnuje doktor Ondřej Klimeš, sinolog, který působí v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky.
Studio Leonardo.
A současná Čína, téma dnešního pořadu. Vy jste, pane doktore, zmínil Xinjiang, Tibet. Jak tam postupuje ta centrální vláda? Co způsobuje největší problémy?
Největší problém způsobuje to, že místním národům jsou upírána práva. Čili právo na vlastní jazyk, právo na vlastní kulturu, jejich vlast jaksi je zaplavována čínskými přistěhovalci. Stávají se menšinou ve vlastní zemi. Je jim upírán dokonce i ten fakt, že tam jsou doma. A tak dále. Čili je to velmi jaksi jednostranně koncipovaná politika, která jenom prostě má nebo hájí zájmy centrální vlády a chanů, chanského etnika. Čili jak si oni se v té Číně necítí dobře.
A domníváte se, že to má nějaké řešení, respektive, že tato situace může být do budoucna zdrojem velkých problémů?
Do budoucna může. Samozřejmě ten potenciál destabilizace tam je, proto si Čína i ústřední vláda nebo strana je si toho dobře vědoma a snaží se této problematice přidávat velkou pozornost. Ovšem dělá to způsobem, který se nemění vlastně. Od vzniku Čínské lidové republiky stejnou politiku používal i Kuomintang, tedy komunisty nenáviděná reakcionářská vláda, tak ta se chovala k menšinám úplně stejně velkopansky, jako se chová ČLR. Vlastně ta politika se nemění. Jak říkám, je založena na zaprvé snahách o akulturaci, čili počínštění, a za druhé o těsnější připoutání těch pohraničních území k centrální Číně.
Vy jste hovořil o současných problémech Číny. Jedním z nich je i zpomalení onoho, řekl bych, až zázračného hospodářského růstu. Domníváte se, že je to krátkodobé zpomalení, nebo že zkrátka takovou situaci, takový rozvoj, takový boom nemůže ani Čína zkrátka udržet věčně?
Existuje konsenzus, že nelze udržet věčně právě proto, že mu chybí jaksi hlubší systémové změny. Že v centrálně řízené ekonomice, protože čínská ekonomika není ekonomikou volného trhu. Je to přesně to, co říká čínská oficiální terminologie socialismu s čínskými zvláštnostmi, čili jsou tam určité prvky kapitalismu volného trhu. Teď asi používám možná nepřesné termíny, protože nejsem specialista na ekonomiku, ale pořád je to řízený trh a je čím dál řízenější, protože od nástupu nového vedení v roce 2012 je jednoznačný trend i v ekonomice jaksi čím dál víc věcí dostat pod státní kontrolu, zavést ekonomické reformy, jaksi celoplošně, centrálně, ze zhora nadirigovat, od zhora dolů. A tak je to vidět i v ekonomice, je to vidět i v politice, v kultuře a tak dále, ve spoustě možných oblastí. Čili je tam jaksi, jaksi inherentní protimluv stranického státu a potřeby volné ekonomiky, volně soutěžící ekonomiky, protože podmínky volného trhu jsou velmi úzce napojeny na politické svobody a jaksi na systém liberální demokracie.
Nakolik nebezpečné jsou pro vládnoucí komunistický establishment demonstrace, výrazy svého osobního nesouhlasu, protirežimní demonstrace. Letos jsme si připomněli výročí masakru na náměstí Nebeského klidu. Sledujeme stále také demonstrace, protesty v Hongkongu.
Tyto demonstrace jsou samozřejmě nebezpečné. V tom Hongkongu byly obzvláště nebezpečné, protože jednak se jednalo o další z těch území širší Číny, které bylo nově připojeno jaksi k Čínské lidové republice. Jednalo se o jaksi ekonomickou, dá se říct, výkladní skříň toho Číny. Pardon. Zároveň se jednalo i o etnicky čínské území, čili vlastně demonstrace v Hongkongu vyvrátily to tvrzení čínské vlády, které vyvrací i Tchaj-wan mimochodem, že demokracie a západní hodnoty a lidská práva a vlastně svoboda v západním pojetí nebo v našem pojetí je něco cizí čínské civilizaci. Tato teze prostě není pravdivou a důkazem toho je situace na Tchaj-wanu, je situace v Hongkongu, kde lidé chtějí plnou demokracii, je situace i v Jižní Koreji, což tradičně je konfuciánská civilizace, a v Japonsku, což jsou vyspělé demokracie všechno. Takže z toho důvodu třeba Hongkong byl velmi důležitý pro vládu. Taky proto samozřejmě, aby se ty demonstrace nerozšířily po širší či po celé Číně, protože kdyby začali demonstrovat lidé takto na více místech, tak by to znamenalo ohrožení monopolu.
Tedy hlavní nebezpečí, domníváte se, že současná čínská vláda vidí právě v rozšíření takovýchto postupů, tedy nárokování si více demokracie, právo svobodných voleb a tak dál, protože Hongkong to měl jakožto koloniální území a má to ve své tradici.
Ano, ano, ta otázka zní vlastně teď Čína, když do určité míry zbohatla, tak jestli Číňané začnou požadovat i politické svobody.
A je to otázka, je to téma v Číně, v té, řekl bych, té kontinentální, v Čínské lidové republice?
Je to téma, to je vlastně ten termín politická reforma. Jo, to je velmi výrazné téma a je to téma už od začátku vzniku moderní Číny, protože principy stranického státu nevymysleli komunisté v Číně. Ty vymyslel Sun Yat-sen v roce kolem roku 1923 asi nebo 24, potom vláda Kuomintangu, to byl vlastně předchůdce toho dnešního stranického státu a je to inspirováno Sovětským svazem. V té době je to inspirováno i nacistickým Německem, tento politický systém. Takže tyto principy pořád dále trvají a vlastně jakoby dilema, kdy je moment, kdy ta strana politická, která v prvním chvíli se ujímá moci, tak jaksi určení toho okamžiku, kdy tu moc odevzdá lidu, kdy už jako strana nazná, že ten lid je dostatečně svéprávný, aby si sám vládl, tak otázka toho načasování předání moci a způsobu předání moci a míry odevzdání té moci skutečně občanům, to je klíčové téma moderní Číny, jaksi státovědy.
Nad současnou Čínou se v rozhovoru Českého rozhlasu Plus v pořadu Studio Leonardo zamýšlí sinolog doktor Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Pane doktore, existují nějaké zažité mýty o Číně, stereotypy? Použil jsem nějaký v tomto pořadu? Co bych určitě neměl říci příště?
A tak to mýty jako stereotypy určitě existují. Já třeba nerozumím debatě o obrazu Číny, protože obraz Číny si každý sám vytváříme ve své hlavě sám. Já si myslím, že žijeme ve státě, kde se dají sehnat jakékoliv, kdykoliv informace. Existuje spousta knih o Číně, pokud ne v češtině, tak v angličtině. A ten obraz Číny si každý vytváří sám pro sebe a jaký chce mít ten obraz, tak takový si ho vytvoří. A člověk, který má zájem nějak kriticky se zamyslet nad tím, jaká je Čína, nebo jaká není, nebo co se tam děje, tak si ty informace prostě sežene. A já si myslím, že ten, koho skutečně ta problematika zajímá, tak by se neměl vymlouvat na nějaká česká média nebo něco takové. Já si myslím, že to je naprosto jaksi scestná úvaha. Prostě informace o Číně. Samozřejmě je jich potřeba vždycky víc, protože, jak říkám, je spousta věcí, které v Číně nerozumíme, ale myslím si, že problém určitě není nad tím, že by se ty informace nedaly sehnat.
Zajímáme my Čínu přiměřeně své velikosti. Já jsem nedávno shodou okolností naladil v éteru vysílání čínského státního rozhlasu v češtině.
Ano.
Dokonce mě nabízeli recept na nějaká jídla. Bylo to zajímavé, ano, velice. Ano. Tak zajímají se o nás.
Já zase nedokážu, já si neodvažuji tohleto nějak jednoznačně říct. Já třeba se stýkám s lidmi, kteří o Čechách mají velmi dobré povědomí díky jaksi osobě Václava Havla, osobě Kafky, osobě Milana Kundery a tak dál. Čili to jsou lidi z prostředí, se kterými já se stýkám. Když se bavíte s obyčejnými Číňany, tak ti znají Československo jednak v souvislosti s rokem 68, jednak v souvislosti s bratrskou pomocí Československa, ti starší v 50. letech. A tak dále, čili zase záleží na spoustě faktorů.
Pane doktore, čemu se momentálně v rámci svého vědeckého zájmu o Čínu věnujete? Chystáte se do Číny v brzké době?
Do Číny teďka se nechystám, ani na Tajvan. Nemám konkrétní plán. Momentálně dokončuju monografii na téma ujgurského nacionalismu před rokem 1949. Na té jsem pracoval poměrně dlouho, takže už se těším, až budu mít dopracovanou.
Dvě, tři věty k tomu?
Je to studie založená na studiu archivních pramenů, nebo jaksi psaných pramenů v ujgurském jazyce před rokem 1949 a ukazuje vývoj politického myšlení na téma národ a národní zájem právě Ujgurů v raně moderní historii. A zabývá se tématem, které je zatím velmi málo známo.
Já vám děkuji, že jste nám alespoň na necelých 30 minut přiblížil současnou Čínu svým úhlem pohledu. Díky za váš čas a někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu opět naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Dějinám české a světové kinematografie věnujeme příští setkání v pořadu Studio Leonardo. Pozvání přijal docent Ivan Klimeš, vedoucí katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Opět se na vás bude těšit Jan Burda.